Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai ubuheri wa afya na ninakukaribisha kwa moyo mkunjufu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Ijumaa ya tarehe 29 ya mwezi Septemba mwaka 2023, siku ya kimataifa ya kuelimisha umma kuhusu utupaji wa chakula duniani. Nami ni Asumta Masoi, ni kukaribisha tuwe sote katika jarida letu hii leo kutoka pa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze basi uchambuzi wa habari zetu. Katika siku hii ya kimataifa ya kuhamasisha umma kuhusu upotevu na utupaji wa chakula, shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo duniani FAO linataka kila mtu atambue ni kwa nini kuzuia na kupunguza upotevu na utupaji wa chakula ni muhimu, hasa katika uchangiaji wa mabadiliko ya mifumo ya chakula na kutimiza malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Flora Ndusha na taarifa kamili.
Siku ya mwaka huu ambayo imebeba maudhui komesha upotevu na utupaji wa chakula kwa ajili ya watu na sayari inaadhimishwa huku kati ya watu milioni 691 na milioni 783 walikabiliwa na njaa mwaka 2022, limesema shirika hilo. Likisisitiza jinsi hali inavyohitaji kubadilika haraka, shirika hilo linasema wakati njaa na kutokuwa na uhakika wa chakula kukiendelea duniani kote, mwaka 2022 inakadiriwa kuwa 13% ya chakula duniani ilipotea kwenye mnyororo wa thamani kuanzia baada ya kuvunwa na kabla ya kufika sokoni, na 17% nyingine ilitupwa majumbani, kwenye sehemu za utoaji huduma za chakula na kwenye masoko ya chakula. Hivyo FAO inatoa wito wa kuchukua hatua kwa mashirika ya umma, sekta binafsi na kila mtu ili kupunguza upotevu na utupaji wa chakula na kuelekea kubadilisha mifumo ya kilimo kwa ajili ya kuweza kuchangia katika mafanikio ya utekelezaji wa ajenda ya maendeleo ya mwaka 2030. Kwani shirika hilo linasema kupunguza upotevu na utupaji wa chakula kunaweza kuwa na jukumu muhimu sio tu kwa mabadiliko ya mifumo ya chakula ya kilimo, bali pia kwa kuongeza upatikanaji wa chakula, kuchangia uhakika wa chakula, lishe bora, lakini pia kujenga mnepo. Upunguzaji wa upotevu wa utupaji wa chakula kwa mujibu wa FAO pia hutumika kama mkakati muhimu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi na kupunguza uzalishaji wa gesi chafuzi. Kwa hiyo unaweza kusaidia nchi pamoja na biashara kuongeza hamasa ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi huku zikihifadhi na kulinda mifumo ya ekolojia na mali asili ambayo mustakabali wa chakula duniani huitegemea. FAO inasema hivi sasa mifumo mingi ya chakula duniani sio endelevu, kwani inaharibu ardhi ya kilimo, inachangia uzalishaji wa gesi chafuzi na upotevu wa bioanuwai na hutumia maji mengi ya ardhini. Na hivyo limesema mifumo ya chakula iko hatarini kwa majanga ya hali ya hewa na mishtuko mingine kwa sababu ya athari zinazotokea kwenye mazingira.
Na sasa tuelekee barani Afrika. Wakati Sudani Kusini kijiandaa kufanya uchaguzi mkuu kwa mara ya kwanza kabisa tangu ipate uhuru wake tarehe 11 mwezi Julai mwaka 2011, ujumbe wa Umoja Mataifa wa kulinda amani nchini humo UNMISS unaendesha makongamano na vyama vya siasa kwa lengo la pamoja na mambo mengine kujenga kuaminiana baina ya wanasiasa na wananchi. Lea Mushi anafafanua zaidi dhima ya makongamano hayo.
Ikiwa imesalia miezi 15 mpaka uchaguzi mkuu ufanyike mwezi Disemba mwaka 2024, UNMISS wanasema lengo la kuandaa makongamano hayo ni kujenga utamaduni wa kuwa na mazungumzo thabiti, kutatua changamoto zinazowakabili kuhusu utawala bora na kujenga kuaminiana miongoni mwa wanasiasa na jamii wanazotumikia. Akiwa katika moja ya majukwaa hayo katika mji mkuu wa Juba, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, ambaye pia ni mkuu wa UNMISS Nicholas Hayson, aliwaambia washiriki kuwa
uchaguzi hauwezi kufanyika ikiwa hakuna makubaliano ya masuala ya kiufundi. Hisia za wanaharakati walizonazo jumuiya ya kimataifa kuhusu uchaguzi hazisaidii. Udharura unawahusu wa Sudani Kusini, wananchi na hasa vyama vya siasa. Ndio maana tunawaomba ninyi kufanya kazi na kutusaidia sisi katika kuunda na kuelewa asili ya uchaguzi mnazotaka kufanya, ili na sisi tuweze kuhamasisha kupatikana kwa misaada kwa ajili ya mambo hayo.
Si wanasiasa pekee wanaohudhuria makongamano hayo, bali pia wasomi ambao wamehimiza umuhimu wa kuwa na ushiriki mkubwa wa umma katika michakato ya amani, pamoja na vyama vya siasa kuwa na ushindani imara kama anavyoeleza Adwak Nyaba.
Vyama vya siasa vinapaswa kuhimiza elimu ya kisiasa ili kuongeza ufahamu kwa jamii na ufahamu wa kisiasa kwa wananchi. Ni kutokana na kuwepo kwa ufahamu wa kisiasa na watu wanaozingatia siasa kunawezesha uwepo wa serikali za kidemokrasia. Ikiwa watu hawana ufahamu kabisa wa kisiasa, huwezi kuzungumzia utawala wa kidemokrasia au huwezi kuzungumzia demokrasia.
Wanasiasa wamehimizwa kufikia makubaliano ya masuala muhimu, hasa kuhusu uanzishwaji wa taasisi muhimu ambazo ni Baraza la Vyama vya Siasa, Tume ya Kitaifa ya Marekebisho ya Katiba na Tume ya Kitaifa ya Uchaguzi.
Ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
Hapo baadaye ni Mashinani, ambapo tutaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kusikia ujumbe wa mwanamke ambaye alijifungua wakati akikimbia migogoro nchini humo. Lakini kwanza ni makala inayotupeleka nchini Uganda kumsikiliza Gadi Harindimana, kijana mkimbizi kutoka Rwanda anayeishi katika makazi ya wakimbizi ya Nakivale. Yeye ni mnufaika wa programu ya huduma za ajira vijijini inayoungwa mkono na shirika la Umoja wa Mataifa la kazi duniani ILO kupitia shirika lisilo la kiserikali la Avis Foundation. Harindimana anasimulia kwa lugha ya Kinyankole inayotafsiriwa na Anod Kayanda.
Majina yangu ni Harindimana Gadi, nchi yangu ni Rwanda. Tuliondoka Rwanda kutokana na matatizo yaliyotokea, tukahamia Bunyoro, Uganda. Tulipofika Bunyoro, shida zikazidi. Wakaniambia nina shangazi huku Isingiro, ndipo nikahamia kwenye kambi ya wakimbizi na Kivale na nikapata cheti. Nilipokuwa bado ninaishi Hoima, nilikuwa sijawahi kwenda shule. Nilipofika humu kwenye makazi ya wakimbizi na Kivale, shangazi yangu akanianzisha shule. Nikaanza kusoma darasa la kwanza. Nilipofika darasa la nne, ada ya shule ikakosekana, nikabaki nyumbani. Hapo nikaanza kujituma kuteka maji na kulima ili kujipatia kipato. Siku moja nilipokuwa ninateka maji, nikasikia kuhusu Avis Foundation wanasajili vijana ambao wanawasaidia kuwasomesha ufundi, kinyozi na vingine vingi. Walikuwa wanawasaidia kwa namna nyingi. Nikajisikia mimi ninapenda umakenika. Nikaja, nikawauliza, wakataka cheti, nikakileta, wakanisajili. Nikarudi nyumbani, nikamuuliza shangazi, akasema ni sawa. Avus walipomaliza kutusajili, wakatupeleka garage, wakasema watakuwa wanatulipa kupitia ufadhili wa ILO. Wakatuleta, wakatukabidhi kwa mkufunzi. Alikuwa anaitwa Salongo. Tukaanza kusoma kwa miezi sita. Tukajifunza namna ya kurekebisha tairi, piston, vitu kama kuziba pancha. Tulijifunzia kwenye pikipiki. Kilicho nihamasisha kuingia katika umakenika, nafikiria kwa mfano nikitoka hapa nikafika Rwanda au popote, ninaweza kufanya kazi kwa kuwa nimeisomea kazi hii. Baada ya miezi sita ya kusoma tulifanya mtihani. Baadaye wakatueleza matokeo na watu wa garage wakaona matokeo ni mazuri, wakaniambia nibaki. Wakanipa kazi, nikafurahi sana. Nikajua sasa angalau nitakuwa ninapata ka pesa kiasi. Sasa hivi ninaweza nikatengeneza pikipiki nikapata dola tano au mbili. Kwa kweli mambo sasa hivi yamebadilika kiasi na nafurahi sana kupata kazi. Ninawashukuru Avis na ILO ambao walitufadhili kwa kuwa wanakuwa wanatufuatilia na kuangalia tunavyoendelea. Wametusomesha, ninaweza kutumia mikono yangu kujikimu. Sasa ninawashukuru sana na kuwaomba waendelee kuwasaidia vijana wengine kama sisi, kwa kuwa bado wengi wanahangaika.
Shukran sana Arnold Kayanda na kila laheri Gadi Harindimana. Ufanikiwe zaidi nawe ufikie hatua ya kuwafundisha na kuajiri vijana wenzako. Na sasa ni mashinani na mpisha Sifa na Buke. Mama huyu ambaye aliweza kujifungua salama na bila malipo yoyote kwa usaidizi wa wakunga katika kliniki tembezi inayofadhiliwa na shirika la Umoja Mataifa la afya uzazi na idadi ya watu UNFPA katika kambi ya wakimbizi wa ndani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC.
Fika niko jisikia machungu, nimefika wangu wamenipokea, wamenifanyia siasa hivi, nimezala, wamenipokea mzuri, nimezala. Shukuru Mungu sana juu kutia kituo ya kliniki hapa juu kutusaidia, kinatusaidia na dawa, na mie pia vile watoto wanajisikia mzuri. Na sasa tunanamesa nimekia zala, nimejisikia mzuri, nimefurahi, ninashukuru Mungu juu.
Hongera sana Sifa na Buke na shukrani kwa UNFPA kwa kuwaletea wakimbizi hao huduma za uzazi.
Tupatani na msela na zila na mimi.
Naam, nakunjia jamvi la jarida letu hii leo huko Tanzania na kibao hiki ni aje chao Joseph Francis Michael almaarufu Mandojo na Precious Juma almaarufu Domo Kaya. Tukutane tena wiki ijayo kwa jarida lingine, lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.un.org/sw na pia app yetu ya habari za UN katika mtandao wa X na YouTube rambaza habari za UN. Mimi ni Asumta Masoi, kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili na kutakia mwisho wa wiki usio na mauja, na kwaheri kutoka New York.
Ndugu yangu kwa bamdogo kiki wameiba jinsi feza wameiba buti.